Tisti, ki smo stopili v vode krsta in prejeli dar Svetega Duha, smo se zavezali, da smo voljni prevzeti ime Jezusa Kristusa, oziroma drugače rečeno, razglašamo se za Gospodove učence. To zavezo obnovimo vsak teden, ko vzamemo zakrament. To pot učenca pa pokažemo s tem, kako živimo. Takšna pot učenca je bila lepo prikazana na naslednjem primeru. Za sadarske skupnosti v Severni Mehiki je bila pomlad čudovita. Sadna drevesa so bila v polnem razcvetu. Pričakovanja, da bo pridelek obilen, pa velika. Že so pripravili načrte, da bodo odplačili posojila, zamenjali potrebno opremo ter poravnali obveznosti, kot je šolanje družinskih članov. Načrtovali so celo družinske počitnice. Povsod je bilo čutiti optimizem. Potem pa jih je neko jutro konec marca zajelo zimsko neurje in pričelo je snežiti. Ko pa so se oblaki umaknili, je temperatura padla. Vso noč in do ranega jutra so napenjali vse moči, da bi rešili vsaj del sadnega pridelka. Vse je bilo zaman. Preveč se hladilo in pridelek je docela zmrznil. Letos ne bo sadja, ki bi ga pridelali in prodali. Na poču je torek, ki je prinesel bolečo in strašno izgubo vseh tistih čudovitih načrtov pričakovanj in sanj prejšnjega dne. Glede tistega strašnega jutra, sem od žene svetovalca v predsedstvu Templja prejel elektronsko pošto. Navajam dele elektronskega pisma. John je vstal približno o 6:30 zjutraj, da bi šel v tempo pogledat, ali naj tisto jutro odpovemo tempeljski obred. Vrnil se je rekoč, da sta morda prišlo da sta parkirišče in cesta čista. Zato sva se odločila oditi na pot. Tako navdihujoče je bilo gledati moške, ki so prihajali drug za drugim. Prišli so po neprespani noči in potem, ko so spoznali, da je njihov pridelek uničen. Stežka so ostajali budni. Toda namesto, da bi razmišljali o tem, da imajo dober razlog, da ne pridejo, so prišli. Nebeškemu očetu smo se zahvalili za dobre ljudi, ki svojo dolžnost opravljajo ne glede na to, kaj se zgodi. Tisto jutro sem občutil posebnega duha. Prepričan sem, da je bil Gospod zadovoljen, ker je vedel, da imamo radi njegovo hišo. Zgodba se tu ne konča. Večina tistih, ki so ostali brez sadnega pridelka, je imela na razpolago nekaj zemlje, kjer so tisto sezono posadili druge pridelke, kot sta čili ali fižol. Ti pridelke bi jim lahko dali vsaj nekaj prihodkov, dovolj za preživetje do sadnega pridelka naslednjega leta. Vendar pa neki dobri brat z mlado družino ni imel dovolj zemlje in ga je čakalo leto brez vsakršnega prihodka. Drugi so videli strašno stanje tega brata in so se odzvali na lastno pobudo in stroške. So poiskali kos zemljišča, uporabili svoje orodje, da so pripravili zemljo in priskrbeli sadike čilja, da jih je zasadil. Nisem bil presenečen nad tem, kar so naredili. Tisti pa, ki jih ne poznajo, bi verjetno zastavili dve vprašanj. Zakaj bi prišli v tempel, da bi opravili svoje dolžnosti in služili potem, ko so bili vso noč pokonci, da so lahko zgolj spoznali, da so bili ob velik del celoletnega prihodka? Zakaj bi uporabljali pičle in zelo dragocene viri, da bi pomagali drugim, ko pa so bili sedaj sami v hudi finančni stiski? Če razumete, kaj pomeni biti učenec Jezusa Kristusa, boste poznali odgovor na ti dve vprašanje. Če se bomo pokesali v svojih grehov in se trudili delati to, kar od nas želi Jezus in služili so ljudem, kot bi jim služil Jezus, mu bomo postali bolj podobni. To, da mu postanemo podobni in da smo z njim eno, je končni cilj in namen resničnega Kristusovega učenca. Ko se je odrešenik prikazal na ameriški celini, je učenec vprašal, kakšne vrste ljudje morate torej biti? Resnično povem vam, prav kakoršen sem jaz. Postati kot odrešenik ni lahka naloga. V življenju se skoraj vsak dan soočamo z ovirami. Zato obstaja razlog in ta je eden osnovnih namenov zemeljskega življenja. Bog je rekel, da nas bodo s tem preizkusili, da bodo videli, ali bomo storili vse, kar so nam zapovedali storiti. Ti preizkusi oziroma preizkušnje se razlikujejo po vrsti in intenzivnosti, vendar nihče ne bo odšel z tega sveta ne, da bi jih doživel. Večinoma se preizkušnje predstavljamo kot izgubo pridelka službe, smrt ljubljenega človeka, bolezen, telesno, umsko ali čustveno nemožnost, izgubo prijateljev. Vendar celo pridobitev vrednih predmetov lahko v nas vzbudi nekoristen ponos. Sem nemara sodi posvetna priljubljenost, telesna sposobnost, umetniški ali športni talent, blaginja in bogastvo. Ne glede na te pravkar omenjene preizkušnje, nekateri od nas nemara doživljajo nekaj takšnega, kot je Tevija izrazil v zgodbi Goslač na strehi. Če je bogatstvo prekletstvo, naj me Bogu dari z njim in naj si ni nikoli opomorem. Toda te zadnje tovrstne preizkusnje so nemara, celo bolj zastrašujoče in nevarne in jih je teže premagati kot prejšnje. Svoje poti učence ne bomo razvili in dokazali s tisto vrsto preizkušnje, s katerimi se soočimo, ampak s tem, kako jih premagujemo. Predsednik Eyring je rekel, torej velik življenjski preizkus je, da se pokaže, ali bomo sredi življenjskih viharjev prisluhnili Božjim zapovedim in jih ubogali. Tu ne gre za to, da viharje prestanemo, ampak da se odločimo, da to, kar je prav, kot trajajo. Sem ponosni dedek. Nenehno me presenečajo svojim razumevanjem večnih resnic, celo v svojih zelo nežnih letih. Ko sem se pripravljal na ta govor, sem za vsakogar od njih prosil, naj mi pošlje zelo kratko pojasnilo tega, kaj pomeni biti privrženec Jezusa. Od 8-letnega Benjamina sem prejel naslednji odgovor. Biti učenec Jezusa Kristusa pomeni biti zgled. To pomeni, da si misionar in se pripravljaš, da to postaneš. To pomeni, da služiš drugim, da bereš svete spise in moliš, da nedeljo ohraniš sveto, da poslušaš navdih svetega duha in da hodiš v cerkev in v tempel. Benjamino pritrujem. Pot učenca je to, kar delamo in kdo postajamo. Ko smo poslušni Božjim zapovedim in služimo so ljudem, postajamo boljši učenci Jezusa Kristusa. Če smo njegovi volji poslušni in pokorni, nas spremlja Sveti Duh in tisti blagoslovi miru, radosti in varnosti, ki vedno spremljajo Svetega Duha. Nikakor drugače jih ne moremo prejeti. Nazadnje pa je popolno predajanje njegovi volji tisto, kar nam pomaga, da postanemo takšni, kakršen je naš odrešnik. Torej to, da mu postanemo podobni in da smo z njim eno, je končni cilj in namen resničnega Kristusovega učenca. Pot učenca je to, kar sem videl v templju v Mehiki. Ko su bratje i sestre v veri na vkup srce parajoći stiski ponovno potvrdili svoju predanost Bogu i drug drugemu. Pričujem da bomo će bomo poslušni gospodovim zapovedim služili drugim i svoju volju podredili njegovi, resnično postali pravi učenci. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.